Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Pentru România, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia și Estonia, viitorul a mai început odată ieri. Invitația de a adera la Alianța Nord-Atlantică reprezintă pentru cele 7 state post-comuniste garanția revenirii în spațiul democratic al Europei, dar și obligația de a merge constant pe acest drum. Ce ne așteaptă de astăzi înainte? Cum vom face față noilor cerințe? Ce avem de învățat din istoria pe care am parcurs-o până în acest moment? Întrebări la care, de acum înainte, avem timp să răspundem. Doamnelor și domnilor, Alina Dimitriu vă spune bună dimineața la un împlinit sfârșit de săptămână. Emisiunea noastră începe cu principalele știri prezentate, ca de obicei, pe larg, de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Summitul NATO de la Praga se încheie astăzi după ce, cu o zi în urmă, 7 țări foste comuniste, între care și România, au primit oficial invitații de aderare la alianță. Ultima zi a reuniunii la nivel înalt din capitala Cehii debutează cu o ședință a parteneriatului Rusia-NATO, la care vor fi prezenți miniștrii de externe ai celor 19 membri și omologul lor de la Moscova, Igor Ivanov. Va urma o sesiune a Consiliului de Parteneriat Euroatlantic cu participarea reprezentanților a 46 de țări, între care și statele care și-au anunțat intenția de a adera la NATO. La această sesiune va fi prezent inclusiv liderul de la Kiev, Leonid Kuchma, în pofida faptului că oficial NATO l-au avertizat pe președintele ucrainean că nu este binevenit la Praga. Ucraina este membru al parteneriatului euroatlantic. Relațiile lui Kuchma cu țările occidentale s-au înrăutățit semnificativ după dezvăluirile potrivit cărora liderul de la Kiev ar fi aprobat exportul unei instalații militare radar în Irak. În prima zi a summitului de la Praga, liderii NATO au decis crearea unei forțe de reacție rapidă care să poată fi desfășurată pentru misiuni de luptă oriunde va fi necesar. Potrivit unei declarații oficiale, această forță, flexibilă și avansată din punctul de vedere al dotării tehnologice, va cuprinde elemente terestre, navale și aeriene. Ea va trebui să fie operațională la nivel de bază cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de octombrie 2004, și ar trebui să fie complet operațională până în octombrie 2006. Țările membre NATO au convenit să sprijine eforturile Națiunilor Unite pentru dezarmarea Irakului, însă alianța nu a oferit vreo acțiune colectivă în acest sens. Într-un comunicat remis la summitul NATO de la Praga, se spune că țările membre sunt unite în angajamentul lor de a acționa în sprijinul eforturilor Națiunilor Unite pentru a asigura conformarea deplină și imediată a Irakului, fără condiții sau restricții. A fost un citat. Statele Unite au dat de înțeles că nu intenționează să ceară asistență NATO în abordarea chestiunii irachiene, dar au dorit o declarație fermă de sprijin pentru eforturile sale de a dezarma regimul de la Bagdad. După încheierea summitului de la Praga, președintele Statelor Unite, George W. Bush, se va întâlni în partea a doua a zilei de astăzi la Sankt Petersburg cu omologul său rus, Vladimir Putin. Șeful Casei Albe își propune să-l asigure pe liderul de la Kremlin că extinderea NATO nu reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei. Pe agenda consultărilor figurează numeroase alte chestiuni ale actualității internaționale, între care campania antiteroristă, criza cecenă, conflictul israelo-palestinian, evoluțiile din Afganistan și problema arsenalelor nucleare nord-coreene. De la Sankt Petersburg, George W. Bush va pleca spre Vilnius, în Lituania, iar mâine după amiază va fi prezent pentru câteva ore la București. Trupele izraeliene au pătruns în această dimineață în Betleem, ripostând astfel la atentatul sinucigaș de ieri de la Ierusalim, care s-a soldat cu 12 morți și cu numeroși răniți. Autorul atacului locuia în Betleem, iar gruparea Hamas și-a asumat responsabilitatea pentru organizarea acestui atac, declarând că acesta este urmarea uciderii în ultimele zile a mai multor civili de către trupele izraeliene.
Mulțumesc, Sorin. Vremea mai are răbdarea să nu cheme iarna astăzi, mâine. Deși mai scăzute, temperaturile rămân blânde pentru această perioadă, iar precipitațiile, ploi molcome, ar putea apărea în sudul țării, încercat oricum dimineața și seara de cețuri. Maxima de astăzi va ajunge în vest și în sud la 16-18 grade, iar minimele nu sunt pe timp de soare demne de luat în seamă. Weekendul se anunță plăcut și vesel. Doamnelor și domnilor, secretarul general al Alianței, Lordul George Robertson, nu a reușit să tempereze euforia primei zile a summitului NATO de la Praga, atunci când a precizat că aderarea la Alianță nu este o bucurie, ci o povară care obligă la noi eforturi. Un sumar al momentului istoric 21 noiembrie 2002, realizat de Mircea Țigudean.
De la euforia extinderii la grijile viitorului NATO. Așa s-ar putea sintetiza prima zi a summitului de la Praga, care pentru România și alte 6 foste țări comuniste va rămâne în istorie ca momentul invitării în alianță, sau mai precis, al invitării la începerea negocierilor de aderare, care vor duce la primirea efectivă probabil în mai 2004. După ce secretarul general NATO, George Robertson, a anunțat numele țărilor invitate, decizia a fost salutată pe rând de fiecare din liderii actualilor membri, un numitor comun al celor 19 alocuțiuni fiind ideea că divizarea Europei a luat sfârșit. Președintele Statelor Unite, George Bush.
We believe today's decision reaffirms our commitment to freedom.
Credem că decizia de astăzi reafirmă devotamentul nostru pentru libertate, pentru o Europa unită, liberă a păcii, a spus președintele Bush. În delegațiile la summit ale țărilor invitate, alocuțiunile au fost cel puțin la fel de încărcate de emoții, dar și de conștiința faptului că drumul spre NATO nu s-a încheiat astăzi, președintele Ionilescu.
Cred că ceea ce este în momentul de față sfidarea esențială este consolidarea proceselor în planul economiei. Avem de recuperat o mare rămânere în urmă. Este marea rămânere în urmă istorică pe care România a moștenit-o de-a lungul secolelor, de-a lungul unui trecut mai îndepărtat și unui trecut mai apropiat, care ne și desparte de țările dezvoltate ale Europei.
În același registru realist, după ce a felicitat călduros țările invitate, secretarul general NATO George Robertson a declarat:
"An invitation to membership of NATO is not some sort of honor.
Invitația în NATO nu este numai o onoare, nu este o decorație, o răsplată sau un cadou. Este o imensă responsabilitate. Este o povară grea pe care și-o asumă aceste țări. Și sper că în timpul sărbătoririi îndreptățite a acestui moment, țările respective își amintesc că își asumă sarcina grea de a se apropia de standardele NATO, de a se integra pe deplin în alianță," a spus secretarul general George Robertson. Nevoia de a menține presiunile asupra țărilor invitate pentru a-și desăvârși pregătirea a fost doar una din grijile care au marcat prima zi a summitului NATO. Criza irachiană a fost cât se poate de prezentă la o reuniune pe care președintele Bush a folosit-o și ca prilej de a obține mai mult sprijin, mai ales politic, din partea europenilor pentru o atitudine fermă față de Irak. Discuțiile pe această temă dintre cei 19 lideri NATO s-au concretizat într-o declarație care afirmă sprijinul deplin al țărilor Alianței pentru noua rezoluție ONU în care se cere dezarmarea Irakului. La conferințele de presă, oficialitățile Alianței nu au răspuns însă clar la întrebarea dacă NATO ar fi gata să intre în luptă alături de Statele Unite în cazul unui război cu Irakul. Chiar dacă nu s-a bucurat în țările nou invitate în NATO de prea mare atenție, dată fiind euforia explicabilă a momentului, chestiunea cea mai importantă discutată la Praga în prima zi a summitului a fost, în opinia analiștilor, transformarea alianței. Lordul Robertson a spus că summitul marchează geneza unei noi alianțe nord-atlantice modernizate, în stare să răspundă imperativelor secolului 21. Acest nou NATO, spun analiștii, pare să se bazeze în primul rând pe angajamentul aliaților, în primul rând al europenilor, de a-și moderniza forțele armate, vizibil rămase în urmă față de cea mai puternică armată din lume a Statelor Unite. Ieri la Praga, liderii țărilor membre în NATO au semnat un angajament care prevede ca fiecare stat să vină cu oferte concrete de sporire a capacității de luptă. Un pas înainte a fost și promisiunea, semnată și ea, de cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și NATO, precum și calendarul, schițat mai clar decât până acum, al constituirii unei forțe de reacție rapidă. În spatele acestor progrese se află, printre altele, acceptarea de către multe țări europene a unei poveri de care s-au oferit până acum cât au putut, anume mărirea bugetelor apărării. Fără să dea prea multe detalii, secretarul general NATO, George Robertson, a spus:
"Taking the tough political decisions to reshape
Adoptarea deciziei politice dificile de restructurare a bugetelor se află într-o fază avansată și va duce în viitorul apropiat la îmbunătățirea capacităților de luptă și asta va ajuta alianța. Cunoscut pentru limbajul său direct, mai ales în discuțiile despre starea armatelor alianței, George Robertson a făcut un tablou descurajant al situației actuale, o trimitere de fapt la aliații europeni, care cheltuiesc infim pentru apărare față de americani. Pe de altă parte, a insistat Robertson, este nevoie nu doar de cheltuieli mai mari, ci mai ales de cheltuieli mai înțelepte.
We've got far too many tanks. We've got far too many heavy metal.
Avem mult prea multe tancuri, avem prea multe echipamente masive, greoaie, avem efective prea numeroase și prea mulți oameni implicați în întreținerea lor. Avem mult prea multe avioane de atac. Nu avem însă capacitatea de a folosi avioanele în orice condiții meteorologice și nici de a lansa de la bordul lor rachete ghidate. Iar acestea sunt două exemple. Și mai trebuie spus că avem trupe numeroase, dar pe care nu le putem transporta la țintă, a spus Robertson. O explicație a acestei din urmă remarci putea fi găsită în ziarul Financial Times, chiar în ziua deschiderii summitului. În timp ce americanii zboară spre țintă, europenii iau trenul, titrează Financial Times, relatând că la începutul operațiunii în Afganistan, militarii germani nu au găsit avioane de transport și au ajuns la țintă pe calea ferată după o călătorie lungă, des întreruptă de vremea potrivnică.
Mircea Țicudean. Într-un interviu acordat colegei mele Sabina Fati, ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu s-a referit la intențiile Ministerului Apărării, la aturile pe care se bazează armata română și pe ce anume se va pune accentul de acum înainte. Ioan Mircea Pașcu.
Vorba de poliție militară, ne gândim de asemenea la transport aerian, suntem singurii care avem și operăm aparate C-130, ne gândim să extindem această capacitate a noastră. Mai sunt o serie de elemente legate de unități de recunoaștere și așa mai departe. Deci vreau să spun că vom avea un pachet atractiv din punctul acesta de vedere care să capitalizeze, cum spuneam, pe tradiție și pe experiența dobândită în ultimii 10 ani în operațiunile de menținere a păcii.
Domnule ministru, analiștii spun că pregătirile făcute de administrația americană pentru un posibil război împotriva Irakului ar putea întări poziția României în interiorul NATO, având în vedere poziția strategică a țării pe frontul de sud al alianței. Se va alătura România acelei coaliții despre care vorbea George Bush?
Acea coaliție este deja alcătuită după 11 septembrie, pentru că e vorba de coaliția care luptă împotriva terorismului internațional.
Mă refer la coaliția împotriva Irakului.
Noi suntem, deci, suntem membrii ai acelei coaliții și în virtutea acestei calități am pus, după cum știți foarte bine, la dispoziție Alianței și a Statelor Unite spațiul nostru aerian, terestru și maritim la 8 zile, practic, de la evenimentele din 11 septembrie anul trecut. Acest vot al Parlamentului nu are un termen fix, el este valabil și în momentul de față, deci putem spune că din punctul acesta de vedere lucrurile sunt foarte clare. Ne gândim de asemenea la o fază, să spunem, post-conflict, cum este cea care are loc în momentul de față în Afganistan, unde am fost solicitați să trimitem forțe atât în Enduring Freedom, cât și în ISAF. Am făcut lucrul acesta și l-am făcut cu aprobarea expresă a Parlamentului. Deci, noi am spus că suntem pregătiți să luăm parte la o asemenea acțiune și cu atât mai mult cu cât o asemenea acțiune va fi o parte componentă a actualei, să spunem, acțiuni împotriva terorismului internațional.
Mai concret, ne-ați putea spune dacă e vorba de aeroporturi, de Portul Constanța, de...
Mai concret nu vă pot spune pentru că nu suntem în faza în care să discutăm de lucruri concrete. După cum știți, suntem doar în faza în care inspectorii stau să intre în Irak și vom vedea ce se va desfășura în continuare. Mie personal nu-mi place să fac speculații. Din acest punct de vedere aștept certitudinele și apoi pe urmă vom discuta.
A declarat pentru postul nostru de radio ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu într-un interviu acordat Sabinei Fati. Din istorie ar trebui să învățăm că din istorie trebuie să învățăm ceva. O parafrază necesară pentru a putea defini și beneficiile, dar și costurile aderării, o privire asupra istoriei recente a ultimelor trei state cooptate în alianță, Cehia, Ungaria și Polonia, s-ar putea dovedi utilă. Analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Țările din primul val al extinderii NATO spre Est, Ungaria, Cehia și Polonia, au cunoscut după mai 1997, data invitării să adere la Alianța Nord-Atlantică, o evoluție în multe privințe spectaculoasă. E drept, spre deosebire de România, statele în cauză se aflau în momentul startului spre NATO printre elevii fruntași ai clasei est-europene. Reformele în economie, care le-au adus până atunci într-un stadiu avansat al tranziției, au fost continuate după aceea cu și mai multă vigoare, deoarece, deși apartenența la NATO dă un plus de încredere și siguranță, investițiile și dezvoltarea depind de calitatea politicii economice a fiecărei țări membre. Ungaria, Cehia și Polonia au știut să se folosească de dividendele politice importante ale aderării la NATO pentru a-și dinamiza economiile și a le face mai competitive pe piețele externe. În ultimii 5 ani, economiile lor au cunoscut un ritm de creștere susținut, dacă facem abstracție de scurta perioadă de stagnare din Cehia. Progresele economiei globale s-au bazat pe industrie, a cărei producție a sporit rapid, îndeosebi în Ungaria. Creșterea economică a fost nu numai cantitativă, ci și calitativă. Produsele celor trei state au câștigat noi segmente de piață. Între 1997 și 2001, exporturile Cehiei au crescut cu 11 miliarde de dolari, sumă egală cu valoarea tuturor bunurilor desfăcute pe piața externă de România, care are o populație de 2 ori mai mare. Dar cel mai spectaculos salt l-a făcut Ungaria, ale cărei exporturi s-au dublat între 1997 și 2001. Firește, eforturile interne pentru dezvoltarea producției și a exporturilor au fost considerabile. Stau mărturie deficitele bugetare și datoria externă, care în cazul Poloniei și al Ungariei au făcut salturi impresionante. Nu este însă de neglijat aportul capitalului străin. Investițiile directe de capital străin au crescut după 1997 în Cehia de 4 ori. Într-un singur an, 2001, s-a investit în Cehia cât în România într-un deceniu. Agențiile internaționale de rating au modificat în sens pozitiv după aderarea la NATO calificativele celor trei țări centrale europene, care au putut astfel să se împrumute mai ieftin pe piețele externe de capital. Alianța Nord-Atlantică nu este o garanție directă pentru investitori, dar țările membre care își îmbunătățesc continuu eficiența economică nu mai trebuie să alerge după capital străin. Acestea sunt probabil cele mai importante învățăminte pe care le oferă României experiența țărilor din primul val al extinderii spre est a Alianței Nord-Atlantice.
A declarat pentru Europa Liberă analistul economic Gheorghe Cercelescu. Este invitarea României în NATO egală cu intrarea. Drumul de la una la alta pare sigur în acest moment, dar el implică obligația de a respecta anumite principii de la care nu va exista derogare. Temă dezvoltată în continuare de Andrei Manolescu.
Care este procesul de urmat pentru România și pentru celelalte țări invitate în NATO între momentul invitației de ieri și data integrării propriu-zise? L-am întrebat acest lucru pe politologul Stelian Tănase.
Este un calendar de reformă armată, în primul rând, care ține cam 1 an și 6 luni, termene punctuale și costuri, depinde reducerea efectivă la 90.000. După aceea trebuie Parlament, tuturor celor membre, să ratifice.
Poate fi în vreun fel reversibil procesul? Pot exista obstacole?
Da, teoretic da, dar practic nu. Eu știu, să avem o lovitură de stat împânat de ele, un război civil, un conflict cu vecinii, nu-mi dau seama. Ceva imprevizibil, dar în mod normal nu are ce să se întâmple. E o decizie importantă, mare, luată de toată lumea, sunt interese mari în joc. Cred că ar întâmpla asemenea accident, bănesc că ar interveni pentru ameliorarea situației chiar partenerii.
În ce o privește, România va trebui așadar în primul rând să respecte în următoarea perioadă un calendar strict de reformă a armatei. Ce s-ar putea întâmpla dacă acest calendar nu este respectat? Stelian Tănase crede că, teoretic, s-ar putea amâna integrarea propriu-zisă până la îndeplinirea obligațiilor asumate de România sau de oricare altă țară invitată care ar fi într-o asemenea situație. Tănase crede că, practic, însă nu se poate întâmpla așa ceva. Analistul constată că în Alianța Nord-Atlantică există mari nemulțumiri față de felul în care ultimele trei țări integrate, Cehia, Polonia și Ungaria, și-au îndeplinit obligațiile care le reveneau în reformarea armatei. Cu toate acestea, nimeni nu a pus problema excluderilor. Ele sunt monitorizate, presate și ajutate să-și ducă la bun sfârșit reformele militare. Un eșec în acest proces ar putea fi considerat ca un eșec al întregii alianțe. În orice caz, modernizarea armatei până la atingerea standardelor NATO este în primul rând chiar în interesul țărilor invitate în alianță. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Referindu-se la impactul asupra politicii interne, Sabina Fatil a întrebat pe Adrian Năstase, premierul României, dacă nu ar fi ofensator pentru noi parteneri ai României din NATO folosirea de către puterea de la București acestui succes, primirea NATO în propriile scopuri, de pildă prin alegeri anticipate. Iată ce a declarat Adrian Năstase.
Alegerile anticipate nu înseamnă lovitură de stat. Deci alegerile anticipate înseamnă a cere un vot de încredere din partea electoratului în cadrul unor prevederi constituționale și în măsura în care această procedură este permisă de Constituție, eu nu cred că cineva poate să pună în discuție acest lucru. În Anglia, spre exemplu, premierul Tony Blair a organizat alegeri anticipate și nimeni n-a considerat acest lucru ca un act antidemocratic sau ca o lovitură dată filozofiei NATO. Pot să vă mai dau și alte exemple. Deci, la prima întrebare, răspunsul foarte direct și foarte franc ar fi nu.
Sabina Fatia a dorit să știe dacă, după invitarea României în NATO, premierul Adrian Năstase va renunța la acele persoane din anturajul său, din partid, din structurile guvernamentale, persoane care sunt suspectate că au făcut poliție politică.
Eu cred că serviciile de informații nu au așteptat ziua de astăzi pentru a începe să comunice între ele. Și ele au raporturi de colaborare extrem de strânse și știu exact cine este dăunător și cine nu. De aceea, în ceea ce privește oamenii din zona serviciilor de informații, eu cred că lucrurile sunt foarte simple. În ceea ce privește cei care nu mai sunt în sistemul de informații, aceasta deja nu mai este o problemă a NATO, ci este o problemă internă a noastră. Aceasta trebuie să o rezolvăm cu înțelepciune și aici trebuie să departajăm între cei care au făcut poliție politică și cei care au fost în servicii de informații și nu au făcut poliție politică. Iată, spre exemplu, NATO lucrează foarte bine cu cineva care a lucrat în servicii de informații din Rusia, președintele Putin, de exemplu. Și, din câte am înțeles, nu sunt probleme în această colaborare. Și pot să vă mai dau numeroase alte exemple. Deci, eu nu cred că trebuie să ne autoculpabilizăm. Dacă vor exista dovezi împotriva cuiva, atunci vom examina, și este firesc să examinăm, aspectele respective în mod concret. Există instanțe, există CNSAS-ul, eu cred că acesta va începe să funcționeze. Aceste instanțe vor decide.
A declarat pentru Europa Liberă premierul Adrian Năstase. Suntem acum în legătură directă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru de la Washington. Valeriu, care ar fi primele reacții în Statele Unite după ce Alianța a făcut invitațiile de ieri?
Așa cum spuneam, Alina, și cu câteva emisiuni în urmă, extinderea NATO nu este, ca în 1996, o temă controversată aici la Washington. Și ori de câte ori nu există controversă, ferește că și nici presa nu comentează prea mult și nici replicile politice nu sunt prea auzite în aceste zile. În plus, suntem și în vacanță parlamentară. La valul anterior de extindere, așa cum ascultătorii probabil își aduc aminte, majoritatea temerilor erau legate de opoziția Rusiei și de riscul debalansării periculoase a raporturilor între cele două mari puteri din anii războiului rece. În plus, oponenții spuneau atunci că demararea procesului va antrena cu necesitate continuarea lui, rezultând o alianță de mult prea mari dimensiuni, cu riscul ca birocrația internă să-i anihileze capacitatea decizională. Acum situația este complet diferită. În lupta inaugurată la 11 septembrie 2001, formula tranșantă exprimată atunci de președintele Bush a fost cine nu este cu noi împotriva noastră. Inamicul e, cum bine se știe, terorismul internațional, care este un adversar periculos pentru că nu are contururi naționale clare și pentru că te obligă la un război atipic. Spre deosebire de situația anterioară, în care între Europa de Est și cea de Vest se mențineau acele zone gri în conformitate cu criteriile enunțate și vag respectate de unii, de data asta, lupta antiteroristă reunește fără rezerve pe adversarii de altă dată. Și Rusia este și aliată actuarei campanii. Extremismul islamic este un dușman important pentru integritatea ei teritorială. Și pe acest fond, Vladimir Putin a acceptat ca alianța NATO să avanseze către spațiul fostei Uniuni Sovietice, integrând țările Baltice și tot pe acest fond, așa cum spuneam puțin mai devreme, această dezbatere internă americană și-a pierdut obiectul.
În lumina acestui nou tip de amenințare, cum se vede alianța NATO a viitorului din Washington?
Problema care se pune și care este mult discutată aici în mediile de presă este dacă obiectivul de etapă despre care am vorbit, adică combaterea terorismului internațional și a regimurilor certate cu legea, obiectiv care extinde perimetrul geografic de acțiune al alianței, dincolo de spațiul euroatlantic, este cel care o să definească cu adevărat începutul de secol. Dacă așa stau lucrurile și de la premiza asta se pornește aici la Washington, atunci caracteristicile alianței sunt într-un fel cele care din mers au fost conturate începând cu războiul din fostă Iugoslavie. Adică o unitate de principii și de valori, și în sensul ăsta extinderea este fără îndoială un act programatic important, însoțită însă de o mult mai mare flexibilitate, hai să spunem, decizională, managerială și operațională. Ceea ce s-ar putea vedea, dacă va fi cazul, în Irak. Alianța stabilește declarația de principii, am văzut la Praga, declarația de principii a fost formulată și cere dezarmarea regimului Saddam Hussein, dar dacă se va pune problema unei intervenții, probabil decizia și inițiativa vor aparține unui grup restrâns și probabil că o variantă de cooperare va fi constituită ad hoc în funcție de specificul situației. Tot o dovadă de flexibilizare este comentată de asemenea în presa americană, este diminuarea presiunii generice americane ca statele membre europene să își mărească bugetele militare. Acum se creează o structură în care fiecare urmează să contribuie cu ceea ce știe mai bine să facă, dublată de apariția acestei forțe de reacție rapidă. Alianța extinsă și astfel constituită oferă fiecarei țări, oferă și noilor membri, așa cum bine se vede, posibilitatea de a participa, pentru că războiul împotriva terorismului internațional are situații specifice care sunt diverse și mijloacele de luptă nu sunt întotdeauna super tehnologizate. Așa se face că administrația Bush, care de obicei are serioase rezerve față de eficacitatea acestor mecanisme de diplomație multilaterală, aderă și încurajează de data asta o formulă de alianță în care spiritul vremii pare să fie, pe de o parte, așa cum am spus, unitatea de valori și principii, iar pe de altă parte, această flexibilitate decizională despre care vorbeam.
Pentru România, Bulgaria, cele trei republici baltice, Slovacia și Slovenia, urmează ratificarea. Crezi că se întrevăd ceva probleme în acest sens?
Cred că se poate spune cu mare siguranță că dacă ratificarea s-ar petrece astăzi, peste câteva ore, de exemplu, opoziția ar fi ca și inexistentă. Asta înseamnă că, de fapt, depinde de candidați și de capacitatea lor de a nu comite erori de proporții. În lumea în care trăim, stabilitatea internă și așa un soi de trăinicie și soliditate sunt trăsăturile cele mai apreciate și probabil că este meritul ultimilor ani în România că nu au mai fost mineriade, violențe, excese care să sperie Occidentul așa cum s-a întâmplat imediat după Revoluție. Aici în Statele Unite, Comisia pentru Relații Externe a Senatului va fi condusă începând din ianuarie în urma rezultatelor de la alegeri de republicanul Richard Lugar, un conservator moderat care sprijină atât extinderea alianței cât și România. Și nu ne rămâne decât să sperăm că lobby-ul atât de activ al diplomației românești în contextul extinderii NATO va continua acum pe o altă coordonată, până acum neglijată. Este vorba despre impulsionarea raporturilor economice.
A fost în direct din Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Cele mai interesante comentarii și analize ale Europei Libere referitoare la momentul Praga 2002 le puteți asculta sau citi pe www.europalibera.org, acolo unde puteți de altfel subscrie și propriile dumneavoastră comentarii și păreri. Radio Europa Liberă va continua să puncteze și astăzi și mâine cele mai importante aspecte ale momentului istoric pe care îl parcurgem împreună. Doamnelor și domnilor, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim în continuare toate bune!